dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion me stirash juftoj të ndiqni. Besimtarët musliman festojnë sot Kurban Bajramin. Presidenti të Shteteve të Bashkuara Joe Biden i kërkohet ta bëjë prioritet situatën e sigurisë në Kosovë. Akt terrori në Kramatorsk të Ukrainës, thot presidenti Zelenski, raketat ruse vrasin civil. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Besimtarët musliman festojnë sot festën e Kurban Bajramit. Në Kosovë, ceremonia kryesore faljes u bën në xhamin e madhe të Prishtinës Sultan Mehmet Fatih. Udhëzit e Bashkisë Islame bën thirrje për paqe, mëshirë dhe dashuri. Kjo festë ka domethënien e drejtësisë, unitetit dhe mirëkuptimit, tha në mesazhin e urimit Myftiu i Bashkisë Islame të Kosovës Naim Ternava. Festa karakterizohet me peligrinazhin e Haxhillëkut dhe flimin e kurbanit apo thirrjen e dashit. Haxhillëku është një ndër 5 shtyllat e Islamit. Sipas mundësive fizike dhe financiare, muslimanëve u kërkohet që ta kryejnë këtë ritual së paku një herë në jetë. Vazhdojmë tani me informacionet të tjera. Një grupi i senatorëve amerikan kërkojnë nga administrata presidentit të Shteteve të Bashkuara Joe Biden që të japë përparësi adresimit të situatës së përkeqësuar të sigurisë midis Kosovës dhe Serbisë. Letra që përmbanën shkrimet e 8 senatorëve demokratë dhe republikan inkurajon presidentin që të shqyrtojë shqitjet ushtarake nëse dy palët nuk angazhohen për propozimin e Bashkimit Evropian për shtensionimin e situatës. Letra e 8 senatorëve amerikan i bën thirrje Bidenit që të ushtrojë presion diplomatik për të dhënë fund krizës aktuale. Letra përmend edhe nevojën e zbatimit të marrëveshjes së Ohrit që Kosova dhe Serbia kanë arritur në muajin mars me qëllim normalizimin e marrëdhënieve. Senatorët paralajmëruan rishqyrtimin e mbështetjes nga Kongresi nëse Kosova dhe Serbia dështojnë të ushtrojnë përmbajtje dhe të punojnë për shtensionimin e situatës së sigurisë. Ata kërkuan nga administrata Biden që të sigurojë një raport për Senatin Amerikan mbi situatën aktuale të sigurisë në veri të Kosovës. Besim në të njëjtën temë, ministri i punëve të brendshme i Kosovës Xhelal Sveçla ka thënë se në ditët 9 vijim, qeveria e Kosovës do t'i shpallë organizatat terroriste, mbrojtjen civile dhe brigadën e veriut. Organizata këto që operojnë në pjesën veriore të Kosovës të banuar me shumicë serbe. Sipas Sveçlës, ato janë përgjegjëse për tensionet e fundit në veri. Propozimi nuk dihet nëse ka shkuar ende në qeveri. Më shumë hollësin nga Shkëlqim Hysenaj.
Kosova planifikon të shpallë organizata terroriste mbrojtjen civile dhe brigadën e veriut. Organizata këto që operojnë në pjesën veriore të vendit, të banuar me shumicë serbe, duke thënë se ato janë përgjegjëse për tensionet e fundit në këtë zonë. Tensionet atje i ka rritur instalimi kryetarëve shqiptar të komunave qysh në fund të majit. Ministri i Brendshëm i Kosovës Xhelal Sveçla, më 25 qershor tha se ditët në vim do të kërkojnë nga qeveria e Kosovës që këto dy organizata të shpallë organizata terroriste. Zyra e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës nuk i kthyen përgjigje Radios Evropa e Lirë nëse vendimi për të shpallur këto dy organizata terroriste ka shkuar në qeveri. Drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ehad Miftaraj, thotë se nëse Kosova ka dëshmi se mbrojtja civile dhe brigada e veriut ushtrojnë veprimtari me qëllim të cenimit të rendit kushtetues dhe juridik, atëherë i takon shtetit që të shpallë këto organizata terroriste. Por një vendim i tillë sipas Miftaraj duhet të merret vetëm në koordinim me partnerët ndërkombëtar të Kosovës, në mënyrë që siç thot ai, vendimi të ketë edhe legitimitetin dhe besimin e tyre. Por çfarë bën mbrojtja civile në veri të vendit? Që nga përfundimi i luftës në vitin 1999 në territorin e Kosovës operojnë struktura ilegale të mbështetura dhe të financuara nga shteti i Serbisë. Një nga ato është edhe mbrojtja civile, e cila ka dalë publikisht në vitin 2011. Atë botë disa njerëz me uniforma të zeza me mbishkrimin civil në zashtita janë parë në rrugët e Mitrovicës së Severit, duke shkaktuar reagime të shumta në Prishtinë. Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë kishte vlerësuar se mbrojtja civile është e rrezikshme për sigurinë e Kosovës, pasi që përbëhet nga pjesëtarë që kanë kryer trajnime ushtarake. Në fillim organizata ka pasur rreth 500 anëtarë, por ky numër është rritur në mbi 750 me 2013 dhe 2014. ani pse është organizat ilegale dhe pa regjistruar. Kosova ka qenë pafuqishme të shuaj atë, për shkak se nuk ka pasur autoritet të plot në komunat me shumicë serbe në veri. Deri në vitin 2016, rreth 500 pjesëtarë të saj ishin integruar në institucionet e Kosovës, bazuar në një marrëveshje të arritur në Bruxelles. Me 13 qeshorë si dëshuar për ushtrimin e dhunës ndaj kforit dhe veprave të tjera kriminale. Në pjesën veriore u arrestua Milun Milenković. Nga institucionet në Prishtinë u tha se Milenković ishte drejtues i formacionit kriminal mbrojtja civile dhe prijes i bandave kriminale në veri, e të cilat i bën përgjegjës, e të cilet Ministria e Punëve të Brendshme i bëri përgjegjës për shkaktimin e dhunës në pjesën veriore. Në veri të vendit operon edhe një organizatë që quhet Brigada e Veriut. Në mesin e muajit gusht të vitit të kaluar në pjesën veriore të Kosovës u shfaqen disa grafite, ku ishte parë logoja dhe mbishkrimi Brigada e Veriut, e shkruar në gjuhën serbe. Për dallim për mbrojtjes civile për Brigadën e Veriut, dihet shumë pak. Përveç grafiteve me logo të saj në disa rrugë dhe objekte të ndryshme në pjesën veriore të Kosovës, nuk dihet se kush qëndron pas saj, nëse ka anëtar aktiv dhe cili është roli i tyre. Për dallim për mbrojtjes civile, Brigada e Veriut ka më shumë prezencë në rrjetet sociale. Së fundi në pjesën veriore janë shuar edhe mbishkrime që tregojnë se ky formacion ka mbështetës të rinë. Pas kësaj organizate nuk dihet se kush qëndron. Në ligjin e Kosovës, në rast se organizatat mbrojtja civile dhe Brigada e Veriut shpallën terroriste, aktiviteti i tyre ndalohet menjëherë. Çdo aktivitet me temë i tyre do të bartë pasoja të rënda ligjore. Kodi penal cilëson terrorizëm me ekzekutimin e një apo më shumë akteve të përgjakshme, me qëllim të frikësimit serioz të popullatës, kushtëzimit të paligjshëm të institucioneve, qeverisë apo organizatave ndërkombëtare, si dhe destabilizimit apo shkatërimit të strukturës politike, kushtetuese, ekonomike apo shoqërore të Kosovës. Për vepra penale të kësaj natyre, dënimi me ulet është deri në 5 vjet me burgim, ndërkohë që dënimi arrin deri në 20 vjet dënim me burgim, apo edhe në dënim me gjobë deri në 500.000 euro. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Zgjerimi i Bashkimit Evropian ndaj tensionet në Kosovë pritet të jenë në mesin e temave që do të diskutojnë udhëhesit e EBE-s gjatë një samiti që do të zhvillojnë nesër dhe pasnesër në Bruxelles. Radio Evropa e Lirë ka pasur qasje në draftin e një dokumenti që pritet të miratohet në samit e ku thuhet se dështimi i uljes së tensioneve në Kosovë do të ketë pasoja negative. Augustin Palokaj na sjell të tjera detaje.
Procesi i integrimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, situata në Kosovë dhe procesi normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë do të jenë ndërtemat me të cilat do të merren liderët e 27 vendeve anëtare të BE-s, të cilat